Σεβασμιότατε Δέσποτε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, με πρόσκληση του σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου σας, τον οποίον και εμείς ιδιαιτέρως ευλαβούμεθα και σεβόμεθα, ευρίσκομαι πάλι κοντά σας μετά από πολλά χρόνια και χαίρομαι διότι συναντώ πάλι αγαπητά και σεβαστά πρόσωπα αδελφών χριστιανών. Ακούσατε τον τίτλο του θέματός μου. Ο Τίμιος Σταυρός είναι το αγιότερο σημείο και σύμβολο της πίστεώς μας. Όλα τα Άγια Μυστήρια τελειώνονται με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος και τη σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού. Το βάπτισμα, το χρίσμα, η Θεία Ευχαριστία. Όλες οι ιερατικές ευλογίες είναι σταυρικές. Οι ιεροί ναοί, τα ιερά σκεύη και άμφια, αγιάζονται με τον Τίμιο Σταυρό. Δεν νοείται λειτουργική πράξη ή σύναξη των πιστών χωρίς τη σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού. Ο Σταυρός είναι και ο πιστότερος σύντροφος κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού από τη στιγμή που θα γεννηθούμε μέχρι το θάνατό μας. Και ο τάφος του Χριστιανού με το Σταυρό ευλογείται. Σταυροκοπούμεθα συχνά. Φέρουμε το Σταυρό στο στήθος μας, στα σπίτια μας, στα αυτοκίνητά μας, στους τόπους εργασίας μας. Και όπως ψάλλει η Εκκλησία, Σταυρός ο φύλαξ πάσης οικουμένης, Σταυρός η ωραιότητα της Εκκλησίας, Σταυρός βασιλέων το κρατέωμα, Σταυρός πιστών το στήριγμα, Σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Ακόμη, ο Σταυρός είναι όχι μόνο το αγιότερο και προσφυλέστερο, αλλά και το αναντικατάστατο χριστιανικό σύμβολο. Χωρίς αυτό δεν νοείται Εκκλησία του Σταυροθέντος και Αναστάντος Χριστού. Γι' αυτό οι αιρετικοί είτε δεν εκδηλώνουν την οφειλωμένη στον Τίμιο Σταυρό ευλάβεια, όπως οι Προτεστάντες, Ευαγγελικοί, λεγόμενοι, Πεντηκοστιανοί κτλ., είτε το αρνούνται τελείως και το υβρίζουν, όπως οι Ιεχωβίτες. Γράφει στο γεροντικό: «Ο Ιάννης ο Βοστρινός, άνθρωπος Άγιος, με εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ρώτησε δαίμονες που κατοικούσαν μέσα σε κόρες και που εξαιτίας τους ήταν κυριευμένες από μανία και υπέφεραν φοβερά, και τους είπε: ποια πράγματα φοβάστε από τους χριστιανούς? Και αυτοί απήντησαν: έχετε πράγματι τρία μεγάλα πράγματα, εκείνο που φοράτε στο λαιμό σας, εκείνο που λούζεστε στην εκκλησία και εκείνο που τρώτε στη λειτουργία. Αυτός ρώτησε πάλι: ποιο από τα τρία αυτά φοβάστε περισσότερο? Και αποκρίθηκαν: αν φυλάγατε καλά εκείνο που μεταλαμβάνετε, κανένας από εμάς δεν θα μπορούσε να βλάψει χριστιανό. Αυτά λοιπόν που φοβούνται περισσότερο οι δαίμονες είναι ο Τίμιος Σταυρός, το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία. Η χάρις και η δύναμη του Τιμίου Σταυρού οφείλεται όχι στο σχήμα του, ότι δηλαδή είναι Σταυρός, αλλά στο ότι είναι ο Σταυρός του Χριστού, το όργανο δια του οποίου ο Χριστός έσωσε τον κόσμο. Είναι το θυσιαστήριο, επάνω στο οποίο προσέφερε τον εαυτό του θυσία για όλο τον κόσμο, ως θήτης και ως θύμα. Δεν ξέρω, ακούτε? Γιατί ακούω μια αντίχυση. Ακούτε κάτω? Μήπως δεν ακούγεται καλά? Όλη η κένωση, η πτωχία, η εξουδένωση, η ταλαιπωρία, η οδύνη, ο θάνατος που έλαβε για μας ο Κύριος κορυφώνονται στο Σταυρό. Στο Σταυρό έζησε το βαθύτερο πόνο και τον μεγαλύτερο εξευτελισμό για μας. Έγινε υπερημών κατάρα για να ελευθερώσει εμάς από την κατάρα της αμαρτίας και του νόμου. Όλο το έργο του Χριστού, όλη η φιλανθρωπία του συνοψίζονται στο Σταυρό. Όταν κάποιος, όπως αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ερώτησε ειρωνικά ένα από τους θεοφόρους πατέρας μας εάν πιστεύει στον εσταυρωμένο, αυτός απάντησε: ναι, πιστεύω σε Αυτόν που εσταύρωσε την αμαρτία. Στο Σταυρό ο Θεάνθρωπος Χριστός έλυσε την τραγωδία της ανθρωπίνης ελευθερίας που προκάλεσε η ανυπακοή των πρωτοπλάστων. Γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και επαναπροσανατόλησε την ελευθερία μας στο Δημιουργό της, στον Τριαδικό Θεό. Στο Σταυρό ενίκησε το θάνατό μας, θανάτο θάνατον πατή σας, με το να κάνει ειδικό του τον ειδικό μας θάνατο. Και με την Ανάστασή του μας εχάρισε ζωή και αυθαρσία. Δια του Σταυρού μας συμφιλίωσε με το Θεό Πατέρα και μας εχάρισε την άφεση των αμαρτιών μας. Στο Σταυρό απέδειξε με τον πιο πιστικό τρόπο ότι μας αγαπά με άπειρη αγάπη, ακόμα και την ώρα που τον σταυρώναμε. Δια του Σταυρού μας συνήγαγε και μας ένωσε σε ένα σώμα τα πρώην διεσκορπισμένα τέκνα του Θεού. Γκρέμισε τα αδιαπέραστα τείχη που μας εχώριζαν και έκτισε εν εαυτό των κενών άνθρωπων. Στο Σταυρό καθάρισε και αγίασε ουρανό, αέρα και γη, διότι σταυρώθηκε κάτω από τον ουρανό. Ανυψώθηκε στον αέρα και το Πανάγιο αίμα του έσταξε στη γη. Στο Σταυρό προσέφερε θυσία καθολική για όλη τη γη και καθαρισμό κοινό για όλη την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό και έπαθε έξω της πόλεως, εκτός του ναού του Σολομώντος, όπως θεολογεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Στο Σταυρό, με τη δική του πεπληρωμένη ταπεινώσεως ύψωση, όπως λέει μια αρχαία ευχή, ύψωσε και την ειδική μας φύση, η οποία δική μας φύση, δια της ψευδούς υψώσεως και ματέας ίσεως, είχε μέχρι σάδου καταβιβαστεί. Στο Σταυρό φανέρωσε ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι η τελική πραγματικότητα, αλλά η οδός προς την τελική πραγματικότητα, εάν μέσα σε αυτόν αγωνιστούμε σταυρικά κατά του εγωισμού μας. Αποκατάστησε έτσι το θετικό νόημα του κόσμου. Στο Σταυρό απεκάλυψε τον εαυτό του ως τον μόνο ευεργέτη και σωτήρα και λυτρωτή και ζωοδότη του σύμπαντος κόσμου και κατέλυσε οριστικά το έργο του διαβόλου, τις μεθοδίες και πανουργίες του, τις πλάνες, τη δύναμη και την εξουσία του στους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο διάβολος φρύτει και τρέμει μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη. Ενώ εμείς μέσα στην Αγία Εκκλησία ψάλλουμε «Εσταυρώθης δι' εμέ, η να εμή πηγάσει στην άφεση, εκεντήθη στην πλευράν, η να κρουνού ζωής αναβλήσεις μη, της ύλης προσήλωσε, η να εγώ το βάθη των παθημάτων σου, το ύψος του κράτους σου πιστούμενος, κράζωση, ζωοδότα Χριστέ, δόξα και το σταυρό σου, σώτερ και το πάθη σου». Ο επί του σταυρού θάνατος του Κυρίου είναι ζωοποιός, δίδει ζωή και λυτρωτικός, προσφέρει ζωή και λύτρωση. Γιατί? Διότι είναι εκούσιος. Πορεύεται προς το θάνατο όχι αναγκαστικά, όχι ως κατάδικος, αλλά ως βασιλεύς, θυσιαζόμενος υπέρ των υπηκών του. Άλλος το ίδιο το είπε. «Βάπτισμα έχω βαπτιστήνε και πώς συνέχομαι έως ού τελεστή». Το βάπτισμα εννοούσε το σταυρικό θάνατο. Γι' αυτό και οι Βυζαντινοί γράφουν επί του σταυρού «Ο βασιλεύς της δόξης» και εικονίζουν τον Κύριο πάνω στο σταυρό τον εσταυρωμένο, όχι κυριευμένο από τον πόνο, με κρεμασμένο το σώμα από τα χέρια σε τέλεια δυναμία, αλλά Κύριο και του πόνου του. Τα χέρια του Βυζαντινού εσταυρωμένου Χριστού, όπως έχετε δει, είναι οριζόντια στο σταυρό και όχι έτσι κρεμασμένα σαν να είναι ο Κύριος εξουδενημένος. Είναι και επί του σταυρού βασιλεύς και Κύριος του πόνου του. Είναι ακόμα σωτήριος ο θάνατος του Χριστού στο σταυρό, διότι είναι πραγματικός θάνατος. Ο απαθής κατά τη θεότητα Κύριος έπαθε για μας κατά τη σάρκα. Η θεία του φύσης παρεχώρησε ώστε η ανθρωπίνη του φύσης να περάσει την πρώτου θανάτου αγωνία και τις οδύνες του σταυρού. Έπρεπε να ζήσει το θάνατό μας πλήρως, όχι φαινομενικά. Προς στιγμήν μάλιστα, στον κήπο της Γεστημανή, η ανθρωπίνη φύση εδηλίασε, αλλά η ανθρωπίνη φύση και θέληση του Κυρίου υπετάγει στη Θεία φύση και θέληση και έπαθε και απέθανε υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Ακόμα ο θάνατος του Κυρίου είναι ζωοποιός και λυτρωτικός, διότι αυτός ο οποίος έπαθε επί του Σταυρού είναι αναμάρτητος. Έπαθε και απέθανε ο αναμάρτητος υπέρ των αμαρτωλών. Είναι βασική αλήθεια ότι ο Κύριος υπήρξε αναμάρτητος, διότι η ανθρωπίνη του φύσης, εξάκραση λήψεως, στην κοιλία της υπερευλογημένης του τόκου, ήταν ενωμένη με τη Θεία Φύση, λόγω της υποστατικής ενώσεως στο πρόσωπο του Λόγου του Θεού. Άρα λοιπόν ο Κύριος ούτε ήθελε ποτέ να αμαρτήσει, ούτε μπορούσε ποτέ να αμαρτήσει, γιατί η Θεότηση ήταν ενωμένη με την ανθρωπότητα. Και γι' αυτό είναι βλασφημία αυτά που λέει ο Καζαντζάκης, ότι ο Χριστός πάνω στο Σταυρό είχε δήθεν πειρασμούς. Ο Σταυρός του Χριστού είναι για τους Ιουδαίους σκάνδαλο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Ήταν παράδοξο πράγμα οι Εβραίοι να πιστέψουν ότι ο Θεός μπορεί να πάσχει πάνω στο Σταυρό. Γιατί πίστευαν σε ένα Θεό απρόσιτο. Ο Ιεχωβάς ήταν ένας Θεός απρόσιτος. Για τους Έλληνες, δηλαδή τους ιδεολάτρες, τους εθνικούς και τους φιλοσόφους κάθε εποχής, ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου είναι μορία. Γιατί πράγματι ποιος φιλόσοφος και ποιος άνθρωπος με ανθρώπινο μυαλό, όπως ήταν οι αρχαίοι Έλληνες, μπορεί να πιστέψει ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος και πεθαίνει πάνω στο Σταυρό. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι μπορεί ο άνθρωπος να γίνει Θεός ή μη Θεός. Αλλά ποτέ δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο Θεός μπορεί να σαρκωθεί και να γίνει άνθρωπος και να σταυρωθεί. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος είπε, για τους Εβραίους είναι σκάνδαλο ο Σταυρός του Χριστού, για τους Έλληνες είναι μορία, για μας όμως είναι Θεού σοφία και Θεού δύναμης ο Σταυρός του Χριστού. Όλη η σοφία του Θεού και όλη η δύναμη της αγάπης του Θεού φανερώνεται πάνω στο Σταυρό του Χριστού. Είναι το μεγαλύτερο παράδοξο της ιστορίας. Δια του θανάτου η ζωή, δια της κατάρας η ευλογία, δια της ατιμίας η δόξα, δια της ταπεινώσεως η ύψωσης. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, τούτο ούν η του Θεού σοφία και δύναμης, το δια ασθενίας νικήσε, το δια ταπεινώσεως υψωθήνε, το δια πτωχίας πλουτίσε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κύριος δεν θέλησε να παραμείνει στη δόξα της μεταμορφώσεως και να αποφύγει το Σταυρό, αλλά κατερχόμενος από το Θαβόρ προετοίμαζε τους μαθητάς του για τα μέλλοντα αυτό συμβαίνει. Όταν ο Πέτρος τον συμβούλευσε να αποφύγει το σταυρικό θάνατο, ο Κύριος τον επετίμησε πολύ αυστηρά. «Είπα γιο πίσω μου σατανά, σκάνδαλον μου ή, ότι ου φρονίστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Πορευόμενος πάλι προς το εκούσιο πάθος, έλεγε «Νιν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου». Και σε άλλα σημεία του Ευαγγελίου, ο Σταυρός χαρακτηρίζεται ως δόξα του Χριστού. Όπως λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Σταυρός πρώτερον εσχήνησιν και κολάσεως υπόθεσης, νυν δε γέγονε δόξης και τιμής αφορμή. Μετά την επιτίμηση του Πέτρου, ο Κύριος εζήτησε και από τους μαθητάς του να πορεύονται και αυτοί στη ζωή τους σταυρικά. Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές αυτού, «Ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον». Στους Ιού Ζεβεδαίου και στη μητέρα τους που ζητούσαν πρωτοκαθεδρίες, ο Κύριος είπε, «Ουκ είδατε τι αιτήστε, δίναστε ποιήν το ποτήριον ο εγώ μέλο πίνιν ή το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτιστίνε». Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που εγώ πίνω ή να βαπτιστείτε το βάπτισμα του θανάτου που εγώ βαπτίζομαι. Είναι φανερό από αυτά τα λόγια του Κυρίου ότι ο Χριστός έπαθε για μας για να μας αφήσει υπογραμμών και εμείς να ακολουθήσουμε στα ίχνη του. Ο Σταυρός δεν είναι μόνο ο τύπος ή το σύμβολο ή το σημείο του Χριστού, αλλά είναι και τρόπος ζωής των χριστιανών ή μάλλον είναι ο τρόπος ζωής των χριστιανών. Όπως δεν νοείται αληθινός Χριστός χωρίς Σταυρό, έτσι δεν νοείται αληθινός χριστιανός χωρίς Σταυρό, δηλαδή χωρίς συμμετοχή στο Σταυρό του Χριστού, όπως ο ίδιος ο Σωτήρανος λέγει, «Ώστις ου βαστάζει τον Σταυρόν εαυτού και έρχεται ο πίσω μου, ου δύναται είναι μου μαθητής. Αλλά τι σημαίνει να ακολουθώ τον Ιησού βαστάζοντας το σταυρό μου? Τι σημαίνει να ζω σταυρικά? Σημαίνει πρώτον να σταυρώνω τον παλαιό άνθρωπο που έχω μέσα μου, τα πάθη μου. Η δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν, συν τις παθήμασι και τις επιθυμίες. Απαρνούμε τον παλαιό άνθρωπο και αγωνίζομαι να ξεριζώσω από μέσα μου τα αμαρτωλά και εγωιστικά πάθη, τον εγωκεντρισμό, τη φιλαυτία. Μορφές της φιλαυτίας είναι η ολιγοπιστία και η απιστία, η αδιαφορία για τον συνάνθρωπο και το χειρότερο η εκμετάλλευση του συνανθρώπου μας, η φιλιδονία και η σαρκολατρία, η απληστία και η φιλαργυρία, η μνησικακία και η συκοφαντία και κάθε ενέργεια με την οποία πληγώνουμε και στενοχωρούμε τους συνανθρώπους μας, ακόμα είναι η φιλοδοξία και η ματαιοδοξία. Οφείλει αυτός κατά τους Αγίους Πατέρας δεν μπορεί να είναι ούτε φιλόθεος, να αγαπάει το Θεό δηλαδή, ούτε φιλάνθρωπος, να αγαπάει τους ανθρώπους. Μπορεί να προσποιείται τον φιλόθεο και φιλάνθρωπο, αλλά κατά βάθος αγαπά μόνο τον εαυτό του με αρρωστημένη εγωκεντρική αγάπη. Εάν δεν σταυρώσουμε τη φιλαυτία μας στο σταυρό του Χριστού, δεν μπορούμε να είμαι αληθινοί μαθητέ του, γιατί δεν μπορούμε να αποκτήσουμε την ειδική του αληθινή αγάπη. Γι' αυτό και ο μιμητής του Χριστού, ο Μέγας Παύλος, λέγει «Εμή δε, μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωται, καγώ το κόσμο». Μη γέννητο να καυχηθώ, παρά μόνο για το σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος για μένα έχει σταυρωθεί και εγώ έχω σταυρωθεί για τον κόσμο. Κόσμος, κατά τους Αγίους Πατέρες, είναι οι εμπαθείς σχέσεις μας με τον κόσμο, δηλαδή τα πάθη μας. Ο ίδιος ο κόσμος είναι καλός, δεν είναι του Θεού δημιούργημα είναι. Αλλά όταν εμείς συνδεόμεθα με τον κόσμο με εμπαθή τρόπο, ο κόσμος γίνεται κακός. Άρα ο κόσμος έχει σταυρωθεί για μένα και εγώ για τον κόσμο, σημαίνει ότι αποφεύγω όχι μόνο τις ίδιες αμαρτίες, αλλά και τις αμαρτωλές επιθυμίες και τους αμαρτωλούς λογισμούς. Λέγουν λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες, ακολουθώντας το Ιερό Ευαγγέλιο, ότι πρώτα πρέπει να φύγουμε εμείς από τον κόσμο, που σημαίνει ότι πρέπει να κόψουμε εμείς κάθε αμαρτία που κάνουμε που μας χωρίζει από το Θεό. Και πράγματι, πολλοί χριστιανοί το κατορθώνουν αυτό. Ενώ ζούσαν μακριά από το Θεό, κάναν και μεγάλες αμαρτίες, εξομολογήθηκαν, μετάνιωσαν, έφυγαν από τον κόσμο, την αμαρτωλή ζωή του κόσμου και θέλουν να ζήσουν κατά Θεόν. Τώρα, η δεύτερη φυγή είναι πώς θα βγάλουμε από μέσα μας τους λογισμούς των αμαρτιών. Τις ίδιες αμαρτίες σταματήσαμε. Μένουν όμως οι λογισμοί μέσα μας. Μένουν οι επιθυμίες οι κακές. Να ο άλλος αγώνας. Πώς θα βγάλουμε από μέσα μας, πώς θα γίνει από μέσα μας η φυγή του κόσμου, θα ξεριζώσουμε από μέσα μας ό,τι κακό μας έχει μείνει από ανάμνηση από τον κόσμο. Μέσα στην νεκρή ζωή μας, μας χαρίστηκε δια του Αγίου Βαπτίσματος η καινή εν Χριστώ ζωή. Έτσι λοιπόν, έχοντας πάρει μέσα στο Άγιο Βάπτισμα τη νέα ζωή του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα, μπορούμε να αγωνιστούμε όλοι μας και να νικήσουμε τον παλαιό άνθρωπο, τα πάθη που έχουμε μέσα μας. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, που όπως ξέρετε είναι ένας μεγάλος δάσκαλος της Εκκλησίας μας, μας λέει ότι κανείς δεν μπορεί να ακολουθήσει το Σταυρό του Χριστού παρά μόνο εάν ακολουθήσει την πράξη και τη θεωρία. Το πρώτο στάδιο είναι οι πράξεις. Να αγωνιστούμε να τηρούμε τις εντολές του Θεού σε κάθε πράξη της ζωής μας, σε κάθε ενέργεια της ζωής μας. Αυτό λέγεται πράξεις. Αλλά δεν φτάνει μόνο οι πράξεις, λέει ο Άγιος Παλαμάς, χρειάζεται και η θεωρία. Η θεωρία τι είναι? Να αρχίσουμε να προσευχόμαστε και να ζούμε μέσα μας τον Χριστό, με στην καρδιά μας, μυστικά, με την προσευχή. Και ζώντας έτσι τον Χριστό, η προσευχή να φέρνει μια ενέργεια μέσα μας, πνευματική, μια θερμότητα, η οποία θερμότης διώχνει τους κακούς λογισμούς, διώχνει τις εμπαθείς επιθυμίες και μας καθαρίζει και μας αγιάζει. Με αυτούς τους δύο τρόπους λοιπόν, με την πράξη και τη θεωρία, ο χριστιανός γίνεται άξιος να σηκώνει το Σταυρό του Χριστού. Μας λέει όμως και ένα άλλο μυστήριο ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ότι ο Σταυρός του Χριστού προενεργούσε στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Σταυρός του Χριστού δεν άρχισε να ενεργεί από τότε που σταυρώθηκε ο Χριστός και μετά, αλλά και πρώτου σταυρικού θανάτου Χριστού προενεργούσε το μυστήριο του Σταυρού. Και όποιος άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης, δίκαιος, σώθηκε με τη δύναμη του σταυρικού θανάτου Χριστού, ο οποίος μετά από αιώνες θα ελάμβανε χώρα. Όπως ξέρουμε, υπάρχουν πολλοί δίκαιοι στην Παλαιά Διαθήκη, όπως ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ άκουσε την εντολή του Θεού και άφησε την περιουσία του, την πατρίδα του, για να πάει σε μια άλλη γη που δεν ήξερε και που ο Θεός θα τον οδηγούσε στη γη της Επαγγελίας. Αυτή η φυγή του Αβραάμ από τη γη της Επαγγελίας ήταν μια θυσία και μια συμμετοχή στο Σταυρό του Χριστού. Και ο Αβραάμ λοιπόν σώθηκε συμμετέχοντας στο Σταυρό του Χριστού. Τα ίδια και όλοι οι Άγιοι και δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, όπως και ο Μωυσής, ο οποίος περιφρόνησε τις τιμές του παλατιού του Φαραώ για να ηγηθεί του λαού, έκαμε αυτή τη θυσία και να οδηγήσει τον λαό στη γη της Επαγγελίας. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι και πρώτου των Σταυρών παγίνε, Χριστός είναι ο σώζον. Και πριν αστηθεί ο Σταυρός του Γολοθά, ο Σταυρός έσωζε τον κόσμο. Τόσο μεγάλο είναι το μυστήριο του Σταυρού του Χριστού και της Σταυρικής του Θυσίας. Εάν η ενέργεια του Σταυρού του Χριστού προενεργούσε σε όλους τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, είναι αυτονόητο ότι κατεξοχήν προενεργούσε στην Κυρία Θεοτόκο, την Παναγία μας, την Αϊπάρθενο Μαρία, η οποία απαρχής επέτυχε το ανενέργειο των γενέστατων άνθρωπων προς πάντο απαρέσκον Θεό. Δηλαδή επέτυχε η Παναγία μας από την αρχή να είναι αδρανής προς κάθε τι που δεν αρέσει το Θεό. Να κάνει μόνο ό,τι αρέσει το Θεό. Άρα λοιπόν η Παναγία είχε την πράξη και τη θεωρία. Ποτέ δεν εμόλυνε τον εαυτό της ούτε με ψηλό λογισμό, κακό λογισμό. Και από νεαρωτά της ηλικίας έκανε αυτό που ο Αβραάμ έκανε στα γερατιά του. Εξήλθε εκ του οίκου και της συγγενείας της και εισήλθε στα Άγια των Αγίων, όπου υψώθηκε επάνω από κάθε γήινο λογισμό, ένωσε το νου της με το Θεό και είχε διαρκή ένωση και θεωρία, θέα θα πει θεωρία. Έβλεπε τον Θεό. Βέβαια, ο Σταυρός στη ζωή της Παναγίας μας, ως πράξη και θεωρία, δεν νοείται όπως στη ζωή των άλλων δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι μετήχαν της αμαρτίας. Ο Σταυρός για τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, πρώτης Παναγίας, ήταν αγώνας για να υπερβούν την αμαρτία. Ενώ για την άσπυλο και αμόλυντο Θεοτόκο, ο Σταυρός στη ζωή της ήταν ο αγώνας της να πορευθεί από αγιότητα σε αγιότητα, από δυνάμεως στις δύναμη, από δόξη στις δόξα. Αυτό τον αγώνα έχει η Παναγία. Από τη στιγμή που γεννήθηκε, λέει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, οικοδομούσε κατάλημα για εκείνον που μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο, αγωνιζόταν να καταστήσει ωραία την κατοικία του Θεού, τον εαυτό της, τέτοια που να μπορεί να είναι άξια για αυτόν.